ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชา เป็นครั้งที่สองในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวโดยหัวข้อว่าภาษาระหว่าง50ปีที่มีสวนโมก ต่อไปตามเดิมนี่เป็นเรื่องที่ต้องขออภัยอย่างที่ได้ขออภัยไปแล้วแล้วก็ขออภัยซ้ำอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ว่ามันจำเป็นสำหรับอาตมาที่จะต้องพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นการเขียนด้วยปากและเอาไปพิมพ์เป็นตัวหนังสือทีหลังเรื่องนี้มันต้องทำเว้นมาได้คือหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่า50ปีของสวนโมกจึงต้องเปลี่ยนการบรรยายที่เคยบรรยายเรื่องธรรมะโดยตรงมาบรรยายเป็นเรื่องบันทึกเรื่องวิพากษ์วิจารณ์มีลักษณะเกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นต้นบ้างอย่างที่จะได้พูดต่อไปถ้าว่าโดยที่จริงแล้ว ในคำบรรยายเหล่านั้นก็เป็นธรรมะเจืออยู่ด้วยเป็นระยะระยะจนตลอดเรื่องเพราะว่าแม้ที่สุดแต่การเมืองมันก็เป็นเรื่องศีลธรรมข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนถูกต้องไปด้วยว่าศีลธรรมคืออะไร คำตอบที่กว้างครอบจักรวาลก็มีว่าศีลธรรมคือปัจจัยแห่งสันติภาพศีลธรรมคือปัจจัยแห่งสันติภาพดังนั้นถ้าอะไรมันเป็นปัจจัยแก่สันติภาพนั่นเรียกว่าศีลธรรมหมดการเมืองถ้าบริสุทธิ์ถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพเพื่อจะเป็นการเมืองเรื่องสกปรกเรื่องหลอกลวง เรื่องเศรษฐกิจก็ดีมันเป็นปัจจัยแก่สันติภาพในเมื่อทำไปอย่างถูกต้องดังนั้นเศรษฐกิจก็เป็นศีลธรรมในเหตุนี้ การปกครองก็ดีถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วในกฎโกงกันแล้วมันก็เป็นปัจจัยแห่งสันติภาพดังนั้นการปกครองจึงเป็นศีลธรรมแม้ที่สุดแต่การทหารฟังดูให้ดีถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามธรรมเพื่อความยุติธรรมมันก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพดังนั้นกิจการทหารที่บริสุทธิ์มันก็เป็นศีลธรรมแต่พูดอย่างนี้มันถูกด่าแล้วก็เคยถูกด่ามันแล้วเอาไว้ให้อาตมาคนเดียวก็ได้ท่านทั้งหลายไม่ต้องพูดเอาเป็นว่าถ้าสิ่งใดเป็นปัจจัยแก่สันติภาพแล้วสิ่งนั้นเรียกว่าศีลธรรมไปหมดแม้ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าอาชีพเฉพาะคนอาชีพของแต่ละคนเมื่อเขาทำอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจัยแก่สันติภาพของทุกคนดังนั้นแม่อาชีพที่ประกอบเพื่อปากเพื่อท้องมันก็ยังคงเป็นศีลธรรมอยู่ดี นี่คือความหมายของว่าศีลธรรมปัจจัยแห่งสันติภาพ ที่นี่ถ้ารู้จักฟังแล้วไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองการเศรษฐกิจการกระทำก็เป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะไปหมดสิ้นขอท่านทั้งหลายคอยตั้งออกตั้งใจเลือกเก็บเอาเองหัวข้อใหญ่เรามีว่าฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกหมายความว่าระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกขึ้นมานี่ตั้งพศ75ถึงปีนี้นั่นมีอะไรที่มีลักษณะเป็นฟ้าสางคือพ้นจากความมืด มีอาการสว่างขึ้นมาเพื่อแสงสว่างจะมีฟ้าสางสักกี่ชนิด เราก็จะได้มาพูดกันฟ้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกหมายถึงอย่างนี้ท่านที่แล้วมาก็พูดถึงฟ้าสางทางธรรมานุภาพและทางสังคมศาสตร์วันนี้จะพูดถึงฟ้าสางทางประชาธิปไตยเนี่ยคนที่เขาไม่หวังดีอยู่ก่อนแล้วเขาก็พูดว่านี่บ้าแล้วพูดกันอย่างอีกแล้วเขาพูดว่าฟ้าสางทางประชาธิปไตยเขาชินหูกันแต่เรื่องการเมืองเรื่องประชาธิปไตยทำไมอาตมาจะพูดจะต้องพูดกับท่านทั้งหลายหรือจะต้องบันทึกลงไปในหนังสือพิเศษเล่มสำคัญนั่นว่าฟ้าสางทางประชาธิปไตย ทำไมต้องพูดถึงประชาธิปไตยข้อแรกก็ว่าประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยมันเกิดพร้อมกันกับสวนโมกเกิดในปีเดียวกันสวนโมกแก่กว่า1เดือนไปซ้ําไปเนี่ยมันเกิดพร้อมกับสวนโมกก็ต้องมาพูดถึงบ้าง ทีนี้พุทธศาสนาน่ะมันมีวิญญาณแห่งประชาธิปไตยหลักพุทธศาสนาโดยเฉพาะการปกครองสงฆ์มันมีวิญญาณหรือเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยดังนั้นเราก็มาพูดได้และคนดูต่อไปว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเรามีลักษณะแห่งประชาธิปไตยด้วยกันคือเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรามีกิเลสอย่างเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกเดียวกันคือต้องต่อสู้กับความทุกข์ทรมานนี่เจตนาแห่งประชาธิปไตยให้มันอยู่ในคนทุกคนโดยหลักของธรรมชาติ อย่างที่ดูไปถึงหมู่สงฆ์คณะสงฆ์มันจะมีการอยู่กันอย่างระบบประชาธิปไตยสังฆกรรมทั้งหลายมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับพุทธบริษัทอย่างนี้น่าจะดูให้ละเอียดลงไปในระบบร่างกายของคนเราร่างกายของคนเราแต่ละคนละคนประกอบด้วยผมขนและฟันหนังอะไรต่างๆกี่ส่วนกี่ส่วนกี่ส่วนมันต้องอยู่กันอย่างระบบประชาธิปไตยนะ คือต้องกลมกลืนกันสม่ำเสมอกันมีสัดส่วนที่รวมกันได้ไม่เกิดทะเลาะกันว่าหัวดีกว่าเท้าหรือว่าเท้าดีกว่ามือซึ่งไม่ใช่ลักษณะประชาธิปไตย มันก็เถียงกันมันก็ทะเลาะกันเดี๋ยวนี้อะไรอะไรทุกภาพทุกส่วนของร่างกายเรามีกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างก็ต้องร่วมมือกันอย่างระบบประชาธิปไตยชีวิตมันจะรอดอยู่ได้ ทีนี้ระบบประชาธิปไตยน่ะมันเป็นระบบครองโลกมันเกี่ยวถึงกันไปหมดทั้งโลกถ้าว่าระบบนี้มันมืดมิดแล้วก็ในทั้งโลกมันจะมืดมิด ถ้ามันก็กำลังมืดมิดเพราะว่าความเป็นประชาธิปไตยมันไม่ค่อยจะมีที่เราก็มาพูดกันเสียจะดีกว่าอย่าหาว่าพูดนอกเรื่องของธรรมะอย่ากล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองพูดเรื่องการเมืองไปเสียฟ้าสางทางประชาธิปไตยเนี่ยมุ่งหมายอย่างนี้ที่ดูว่าฟ้าสางอย่างไรทางประชาธิปไตยเนี่ยฟ้าสางอย่างไร ที่พูดสั้นๆก็ว่าคือการทำให้ศีลธรรมกลับมาเป็นรากฐานของประชาธิปไตยประชาธิปไตยนี่มันดีต่อเมื่อมีศีลธรรมเป็นรากฐานแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐานมันก็เป็นประชาธิปไตยโกงโกงดิวมันจะเคยพูดมาบ้างแล้วว่าประชาธิปไตยโกงแล้วมันร้ายกาจอย่างไร คือประชาชนทั้งหลายไม่มีศีลธรรมจะถือระบบประชาธิปไตยมันก็มีโอกาสที่จะใช้กิเลสของตนอย่างเสรีแต่ละคนละคนมีเสรีภาพที่จะใช้กิเลสของตนอย่างเต็มที่ไม่จะทนไหวทำไมทุกคนใช้กิเลสของตนอย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนทุกคนมันไม่มีศีลธรรมมันโกงมันจะเลือกผู้แทนโกงอีกไม่กี่วันจะเลือกผู้แทนอยู่แล้วระวังให้ดีอย่าเป็นประชาชนโกงเลือกผู้แทนโกงมันจะเป็นการทำลายมากเกินไปเมื่อประชาชนเลือกผู้แทนโกงก็ได้ผู้แทนโกงผู้แทนโกงทั้งหลายไปประกอบกันเป็นรัฐสภาก็เป็นรัฐสภาโกงรัฐสภาโกงไปตั้งคณะรัฐบาลก็เป็นคณะรัฐบาลโกงเจ้าหน้าที่ทุกคนก็เป็นคนโกงโกงกันทั้งบ้านทั้งเมืองจนกระทั่งพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่เว้นจะโกงกันไปถึงเทวดาเพราะว่าคนโกงมันทำบุญทำกุศลไปเกิดเป็นเทวดามันก็เป็นเทวดาโกงโกงกันหมดทั้งจักรวาลอยู่กันได้อย่างไรนี่ประชาธิปไตยจึงต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐานไม่งั้นจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ที่พูดกันว่าประชาธิปไตยดีกว่าระบบใดนั่นแหละมันหลับตาพูดคนไทยนับถือฝรั่งเป็นอาจารย์ว่าฝรั่งมันว่าอย่างไรมันก็พูดตามกันไปอย่างนั้นว่าประชาธิปไตยเนี่ยเพื่อประชาชนของประชาชนโดยประชาชนแต่มันลืมพูดไปว่าที่มีศีลธรรมประชาชนตามความหมายธรรมดามันไม่ได้มีศีลธรรมจริงถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมนั่นน่ะมันคือโกงอย่างที่ว่ามาแล้วถ้าอย่างนี้แล้วเป็นเผด็จการก็ดีกว่าดีกว่าประชาธิปไตยถ้าคนยังโกงกันอยู่ในระดับธรรมดาทั่วไปแล้วมีระบบเผด็จการดีกว่าประชาธิปไตยเมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้วในระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุดแห่งระบบทั้งหลายมีเผด็จการจะดีกว่าอาตมาก็เคยพูดอย่างนี้แล้วก็ถูกด่าอ้าวนี่มันนิยมระบบเผด็จการอีกแล้วนั่นมันเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นมันไม่รู้ว่าเผด็จการคืออะไรเดี๋ยวนี้คนเกือบทั้งหมดในประเทศไทยเรานี่ไม่ใช่หวดดีหรือแกล้งว่าใครไม่รู้จักคำว่าเผด็จการมันตื่นมันกลัวเผด็จการมันก็กลัวผีติดอยู่ในหัวใจแต่ไม่ออกคือเผด็จการชุรราชเผด็จการชุรราชทำความชิบหายขึ้นมาในโลกเนี่ยก็เรียกว่าเผด็จการหมายถึงลัทธิชุรราชที่มีผู้นำดินเลวร้ายและเผด็จการตามตัวใจเพราะนั้นมันบุคคลนั้นมันใช้ลัทธิเผด็จการเพื่อประโยชน์ของเขาต่างหากตัวคำว่าเผด็จการไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคำว่าเผด็จการหมายถึงการกระทำอะไรเฉียบขาดคำว่าเฉียบขาดนี่มันต้องถูกต้องถ้ามีธรรมะมันก็เผด็จการกันเฉียบขาดและถูกต้องเผด็จการเป็นเครื่องมือคือวิธีการที่เฉียบขาดเผด็จการจึงไม่ชั่วและไม่ดีอยู่ในตัวมันเองมันต้องมีคนเอาไปใช้ถ้าเอาไปใช้ชั่วก็เป็นชั่วถ้าใช้ดีก็เป็นดีเผด็จการเป็นเพียงเครื่องมือกลางๆเอาไปใช้แค่ในทางที่ถูกต้องมันก็ดีแค่ในทางชั่วมันก็ชั่ว เดี๋ยวนี้เราก็เผด็จการที่ไปใช้ในทางที่ดีมีธรรมะเป็นผู้เผด็จการให้คอยทุกคนให้ความเป็นธรรมแต่ความยุติธรรมแต่คำว่าเผด็จการเรามีบุญคุณอยู่เนื้อบุคคลทั้งหลายด้วยอ้าวถ้าอนุญาตให้พูดคำหยาบจะมาก็จะพูดว่าอยู่เนื้อตลาหัวของคนทุกคนในโลกหมายความว่าเมื่อเราเป็นเด็กๆนะทุกคนมันรอดตัวมาได้เพราะการเผด็จการของพ่อแม่เด็กที่ดีที่รอดไปได้เป็นเด็กดีคนไหนบ้างที่ไม่ดำเนินชีวิตมาภายใต้การจัดการของพ่อแม่ทุกคนเลยแม้คนที่มันด่าการจัดการนั่นมันก็รอดตัวมาได้เพราะการจัดการคุ้มกะลาหัวออกมาเป็นเด็กที่ดีประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมพ่อแม่เชียบขาดในทางที่ถูกต้องต่อลูกดูเหมือนชนชาติจีนจะยิ่งกว่านั่นอีกคือเขาจะเฉียบขาดต่อเด็กๆไม่ยอมให้ทำผิดทำชั่วไม่ยอมให้ทำเลวแม้แต่นิดหนึ่งนี่เผด็จการมันดีอย่างนี้ทุกคนในโลกรอดตัวมาได้มาตั้งแต่เด็กๆเพราะเผด็จการด้วยความรักของพ่อแม่นั่นแหละความดีของเผด็จการที่จึงพูดว่าประชาธิปไตยถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วมันเลวที่สุดและเป็นเผด็จการจะดีกว่าเขาจะพากันไปได้ถูกทิศทางทำไมเจอต่างคนต่างมีเสรีภาพที่จะใช้กิเลสต้องตนนี่ขอให้ดูกันในแง่นี้ว่าถ้าเราไม่มีศีลธรรมแล้วก็เป็นประชาธิปไตยโกงถ้าเป็นประชาธิปไตยโกงถ้าไม่ได้เป็นเผด็จการจะดีกว่าแล้วเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนก็ปลอดภัยนะก็ประชาชนทุกคนมันมีศีลธรรมเดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยไม่เต็มใบเพราะมันไม่มีศีลธรรมเป็นรากฐานถ้ามันมีศีลธรรมเป็นรากฐานประชาธิปไตยก็เต็มใบหรือปริใบนะเต็มที่หรือตั้งไปมีความสงบสุขหรือสันติสุขทุกชั้นนี่ประชาธิปไตยที่มีศีลธรรมเป็นรากฐานน่าเกิดสันติสุขทุกชั้นระบบอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยใช้ไม่ได้ก็เพราะว่ามันไม่มีศีลธรรมถ้ามีศีลธรรมมันก็ใช้ได้ระบบนายทุนระบบสงอาวุธระบบจักรวรรดินิยมอะไรก็ตามมันใช้ไม่ได้เพราะมันไม่มีศีลธรรมมันสำคัญอยู่ที่ความมีศีลธรรมขอย้ำเชียวศีลธรรมคือปัจจัยแห่งสันติภาพศีลธรรมตั้งรากฐานอยู่บนความรักผู้อื่นจึงไม่มีอันตรายแก่ใครสัญชาตญาณของมนุษย์เราหรือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องการอยู่กันเป็นหมู่ธรรมชาติบังคับมีให้มีสัญชาตญาณต้องการที่อยู่กันเป็นหมู่หมู่ไม่ใช่อยู่กันคนเดียวเดียวโดดสัตว์เดรัจฉานก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีศีลธรรมมันอยู่กันไม่ได้ละมันกัดกันดังนั้นมันจึงมีรากฐานเป็นศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงความรักผู้อื่นศีลธรรมและความรักผู้อื่นก็เป็นเนื้อหาของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดๆก็ตามถ้าเป็นศาสนาที่แท้จริงก็ต้องสอนเรื่องความรักผู้อื่นอย่างคณะสงฆ์เราเนี่ยอยู่ในวิญญาณของประชาธิปไตยมีลักษณะแห่งการกลมกลืนกันไปด้วยความรักด้วยความสามัคคีมีความคิดเห็นเสมอกันมีการกระทำเสมอกันจึงมีประชาธิปไตยอยู่ได้ในที่นี้จะดูให้กว้างออกไปว่าลัทธิศาสนา ที่มีพระเจ้าอย่างบุคคลพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคล ลัทธิศาสนานั่นละมันเผด็จการลัทธิศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างที่ไม่ใช่บุคคลคือเป็นบทธรรมะของธรรมชาตินี่เป็นประชาธิปไตยศาสนาใดมีพระเจ้าผูกขาดอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลนั่นมันเป็นเผด็จการเป็นทุรราชเลยจังเผด็จการชนิดทุรราชเลยจังไปคือพระเจ้าไม่รับผิดชอบในข้อที่ตัวสร้างโลกมาให้ผิดให้เร็วๆแล้วก็ช่วยแก้ไขให้ไม่ได้ถ้าพระเจ้ารอบคอบและรับผิดชอบก็ไม่ต้องสร้างโลกมาให้เร็วๆมารบราฆ่าฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนเดี๋ยวนี้สิแล้วพระเจ้าก็ไม่รับผิดชอบปล่อยตามสบายแล้วก็เรียกพระเจ้าว่าพระเดชการทูตาราชจึงมีพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลรักก็เป็นโกรธก็เป็นเกลียดก็เป็นหรือบางทีกลัวก็เป็นไปสร้างใหม่เชื่อในลัทธิศาสนาที่มีธรรมะเป็นพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นธรรมะเป็นกฎธรรมชาติอย่างนี้เป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์เพราะว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมีความเที่ยงตรงมีความยุติธรรมเป็นไปตามกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันสร้างเหตุปัจจัยใดขึ้นมามันก็ต้องได้รับผลตามนั้นนี่เรียกว่าพระเจ้าที่ไม่ใช่เป็นอย่างบุคคลพระเจ้าที่เป็นตัวธรรมะเป็นตัวกฎของธรรมชาตินี่เป็นเนื้อแท้ของประชาธิปไตยให้ประชาธิปไตยจึงมีศีลธรรมเป็นรากฐานมีวิญญาณเป็นอย่างเดียวกันถ้าเมื่อใดมีศีลธรรมเข้ามาเป็นรากฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยแล้วเมื่อนั้นเรียกว่าฟ้าสางทางประชาธิปไตย เรามีส่วนโลกที่เดียวกับประชาธิปไตยมันก็โดยเจตนารมณ์ที่จะให้มีฟ้าสางทางจิตทางวิญญาณอันเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของประชาธิปไตยที่มีอยู่ในจิตในสันดานของคนทุกคนเดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายคงจะพอมองเห็นได้เองแล้วว่าทำไมเราจึงต้องพูดกันถึงเรื่องประชาธิปไตยเล่าเพราะว่าโดยเนื้อแท้นั้นมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในจิตสันดานของสัตว์ที่ควรจะถูกต้องตามเรื่องตามราวของคำคำนี้มันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพที่ส่วนโลกถือประชาธิปไตยที่มีธรรมะเป็นผู้ประเด็จการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็มีความรักเป็นผู้ประเด็จการมีความเมตตากรุณาเป็นผู้ประเด็จการมันก็บิดามารดามีความรักลูกเป็นดูลูกเมตตาลูกแต่แล้วมันก็ต้องตีลูกใครๆก็เคยมาแล้วทั้งนั้นเคยเป็นพ่อแม่มาแล้วก็มีเคยเป็นลูกที่ถูกตีมาแล้วก็มีแล้วก็รู้ว่าพ่อนี่ตีเราเพราะว่ารักเราก็อยากให้เราดีเผด็จการอย่างนี้มันมีประโยชน์ทำไมนักศึกษาจะต้องไปโง่เกลียดคำว่าเผด็จการอย่างข้าวกระดูกดำโดยไม่ต้องดูว่ามันมีความหมายอย่างไรเล่าเรามีประชาธิปไตยที่มีความรักกันและกันเป็นศูนย์กลางเพราะเรายอมรับและถือกันว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเมื่อประชาธิปไตยมันมีอยู่โดยปัญญาโดยเจตนารมณ์ในส่วนลึกอย่างนี้มันก็ต้องถือตามหลักนี้เราทุกคนต้องยอมรับรู้รับรู้สถานภาพของเพื่อนมนุษย์ของเราเพื่อนมนุษย์ของเรามีสถานภาพคือมีการเกิดแก่เจ็บตายเรารับรู้สถานภาพอันนี้ของคนทุกคนรวมทั้งตัวเราเองได้แล้วมันต้องง่ายที่จะรักผู้อื่น เรียกว่าบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปในการที่รักผู้อื่นมันก็มีศีลธรรมมีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมขึ้นมาตามธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติระบบการเป็นอยู่ด้วยกันอย่างประชาธิปไตยก็ปลอดภัยกลายเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าคนที่มีศีลธรรมนั้นมันมีหน้าที่ที่จะรักผู้อื่นมีหน้าที่ที่จะต้องรับผู้อื่นเขาต้องยอมรับหน้าที่ที่เราจะต้องรักผู้อื่นอย่าถือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราตัวใครตัวมันอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ถูกไปทุกอย่างเลยโดยหลักของพุทธศาสนาก็ไม่ถูกโดยหลักของธรรมชาติก็ไม่ถูกโดยหลักของสังคมศาสตร์สังคมวิทยาอะไรมันก็ไม่ถูกจึงต้องมองเห็นและยอมรับว่าเราทุกคนมีหน้าที่รับรู้สถานภาพที่เป็นประชาธิปไตยของเราด้วยกันทุกคนนี่เป็นเหตุให้ต้องจัดต้องจัดต้องกระทำต้องช่วยกันทุกคนเต็มที่ทีเดียวว่าจัดให้ศีลธรรมกลับมาการทำกุศลอย่างใหญ่หลวงคือทำให้ศีลธรรมกลับมา แล้วก็จัดให้มีการศึกษาอย่างถูกต้องเดี๋ยวนี้การศึกษามันผิดไปทั้งโลกแล้วถ้ามันไม่รักใครไม่มีใครรักใครมันพร้อมที่จะเอาเปรียบผู้อื่นมันจึงได้รบราท่าฟันกันเป็นการถาวรเราต้องมีการศึกษาถูกต้องเพื่อเป็นไปเพื่อศีลธรรม มีการศึกษาถูกต้องก็มีวัฒนธรรมอันเหมาะสม วัฒนธรรมส่วนบุคคลวัฒนธรรมส่วนสังคมวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนวัฒนธรรมอะไรก็ตามมันจะถูกต้องไปหมดนี่เรียกว่าประชาธิปไตยเจริญรุ่งเรืองเต็มใบถ้ามีฟ้าสางทางศีลธรรมเมื่อประชาธิปไตยไม่เต็มใบเพราะไม่มีศีลธรรมอะไรๆมันก็ติดขัดกันไปหมดเพราะประชาชนทุกคนมันไม่มีศีลธรรมจะทำอะไรกันไปในทางไหนแง่ไหนมันก็ติดขัดไปหมดกระทั่งแม้ว่าพระศาสนาเนี่ยมันก็จะติดขัดในการที่จะเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์สิ่งที่พึ่งศาสนาทั้งปวงก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีไม่ได้ทำหน้าที่ของมันไม่ได้มนุษย์ทั้งโลกก็ไม่อยู่กันอย่างผาสุกเราเลยขอร้องข้างหนูว่าให้จำไว้เป็นหลักประจำใจว่าประชาธิปไตยก็คือธรรมะคือศีลธรรมตัวประชาธิปไตยนั่นก็คือตัวธรรมะบทหนึ่งข้อหนึ่งเป็นศีลธรรมอันหนึ่งเพราะเหตุว่ามันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพเราแรกว่าจะไม่คิดกันแล้วหยุดคิดกันเสียทีว่าพูดถึงประชาธิปไตยแล้วจะเป็นนักการเมืองไปจะหมดทุกคนต้องรู้แม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องรู้จะต้องช่วยกันจัดช่วยกันกระทำให้เกิดความถูกต้องในระบบประชาธิปไตยของประชาชนทุกคนด้วยนี่เรากล้าพูดว่าในระยะ10ปีที่มีสวนโลกนี้ก็ได้เกิดฟ้าสางทางประชาธิปไตยเราเกิดปีเดียวกันกับสวนโลกและสวนโลกก็ได้พยายามทุกวิธีทางที่จะเกิดแสงสว่างถูกต้องทางความคิดความเห็นที่ทางธรรมะที่แสดงถึงความลึกซึ้งของธรรมชาติแล้วคนเราก็ ง่ายที่จะมีความรู้สึกที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันตามหลักการของประชาธิปไตย นี่จึงเอามาพูดไว้ข้อหนึ่งคือฟาดสางทางประชาธิปไตยในระยะ50ปีที่เรามีสวนโมกที่นี่ก็ดูต่อไปถึงเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันคือฟ้าสางทางเศรษฐกิจถ้าฟ้าไม่สางทางเศรษฐกิจมันก็หมายความว่ามีความผิดพลาดอยู่เมื่อเศรษฐกิจมันเป็นไปไม่ได้คนเรามันก็เดือดร้อนเพราะว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยเศรษฐกิจที่ไม่คดโกงมันก็คือปัจจัยแห่งสันติภาพอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่คำว่าเศรษฐกิจนี่เป็นคำที่ฟังยากในความหมายที่ซับซ้อนหรือตลบตะแลงเราต้องพูดกันให้ดีถ้าฟ้าไม่สางทางเศรษฐกิจทางประชาธิปไตยมันก็ก็ทรงอยู่ไม่ได้หรือว่าเมื่อไม่มีถ้าสารทางประชาธิปไตยเศรษฐกิจก็ทรงอยู่ไม่ได้คือไม่เป็นไปอย่างถูกต้องประชาธิปไตยที่ไม่มีเศรษฐกิจเป็นถูกต้องเนี่ยมันก็คือโอกาสที่เราโกงกันประชาธิปไตยให้เสรีภาพไงเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ถูกต้องมันไม่ประกอบด้วยธรรมทุกคนมันก็โกงมีพร้อมที่จะโกงมีโอกาสที่จะโกงนี่ก็เลยก็เป็นความวินาศขึ้นมาทันที เศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมนั่นแหละคือสิ่งที่สร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลกอาตมาพูดว่าสร้างปัญหาเลวร้ายขึ้นมาจนเต็มโลกก็คือเศรษฐกิจที่ไม่มีศีลธรรมเศรษฐกิจที่เห็นแก่ตัวของนักเศรษฐกิจหรือนายทุนทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาขึ้นมาทุกทิศทุกทางท่านทั้งหลายก็มองเห็นได้เองว่าที่มันรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่หย่อนตลอดเวลานี่มันมีมูลมาจากเศรษฐกิจที่มันต้องการจะเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเอาผลทางเศรษฐกิจเป็นของตนแล้วมันรู้เท่ารู้ทันกันมันก็ต่อต้านกันมันก็ได้รบกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตัว และที่ยังผิดไปชั้นว่ามันโง่ว่าปัญหาในโลกมันจะแก้ได้ด้วยเศรษฐกิจที่โกงเศรษฐกิจที่เขาเศรษฐกิจที่เขาบูชากันอยู่ทุกวันทุกวันมีความคดโกงเอาเปรียบเป็นรากฐานอะไรมาเศรษฐกิจนี่จะแก้ปัญหาโลกได้นี่มันแก้กันมาเท่าไรแล้วแล้วมันไม่เห็นว่ามันมีทางจะดีขึ้นเลยเพราะมันแก้ด้วยความโกงมันจะน้ำโคลนมาล้างโคลนนี่มันไม่มีทางจะทำได้เราจึงต้องมีปัญหามาถึงเศรษฐกิจว่าถ้าต้องมีฟ้าสางทางเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจเริ่มมีศีลธรรมจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจโกงมาเป็นเศรษฐกิจที่บริสุทธิ์คือทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการมีทรัพย์สมบัติหรือการมีความดีความงามอะไรต่างๆนานาอย่างนี้ยุติได้อย่างเดียวกันว่าเศรษฐกิจก็คือศีลธรรมเพราะมันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพเดี๋ยวนี้ระบบสหกรณ์ตั้งขึ้นล้มเกือบจะทุกแห่งระบบสหกรณ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญเศรษฐกิจสหกรณ์มันล้มเพราะว่ามันมีแต่คนคดโกงแทนที่จะเป็นสหกรณ์มันกลายเป็นสหโกงสหโกงคือร่วมกันโกงร่วมมือกันโกงเรียกว่าสหโกง แต่เราต้องการจะทำสหกรณ์คือร่วมมือกันโดยบริสุทธิ์ใจและทำกันไม่ได้เพราะมันไม่มีฟ้าสางทางศีลธรรมในเรื่องของเศรษฐกิจ อยากจะพูดถึงความหมายคำว่าเศรษฐีเศรษฐะเศรษฐีอีกทีหนึ่งเศรษฐะแปลว่าประเสริฐที่สุดเศรษฐีแปลว่ามีความประเสริฐที่สุดหลักการของเศรษฐีที่บริสุทธิ์ที่เป็นปัจจัยแก่สันติภาพก็คือเศรษฐีตามความหมายในพระพุทธศาสนาเศรษฐีคือผู้ที่มีเมตตากรุณาแล้วก็เลี้ยงคนยากจนเห็นใจคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้เลี้ยงอย่างลูกอย่างหลานไม่ใช่เลี้ยงอย่างข้าทาสวันวานที่ดุทารุณหดร้ายเศรษฐีที่แท้จริงก็ต้องเลี้ยงคนในคณะอย่างลูกหลานท่านนี้ก็ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันไปวัดด้วยกันฟังเทศด้วยกันอะไรก็ด้วยกันนี่เขาเลี้ยงอย่างลูกหลานเศรษฐีก็มีบริวารมากล้วนแต่คนดีแล้วก็ช่วยกันทำงานก็ได้ผลมากเพราะมันล้วนแต่คนดีคือธรรมะไม่ว่าการงานคือหน้าที่คือธรรมะเราทำกันสนุกก็ได้ผลมากได้ผลงานมากเป็นเท่าเปลือกไปได้ก็ถูกแค่กินแต่พอดีเก็บไว้แต่พอดีเหลือก็ช่วยผู้อื่นโดยมีโรงทานคำว่าเศรษฐีในทางพุทธการต้องมีโรงทานถ้าไม่อย่างนั้นเป็นเศรษฐีนอกพุทธศาสนาถ้าเป็นเศรษฐีในพุทธศาสนามันก็มีโรงทานแล้วก็ฝังทรัพย์ซ่อนทรัพย์เอาไว้เป็นอันมากเพื่อจะไม่ขาดมือในการช่วยโรงทานให้ตั้งอยู่ได้นี่คือเศรษฐี มีหลักที่สรุปเป็นใจความสั้นๆได้ว่าทำมากกินเก็บแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นเนี่ยทุกคนน่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนท่านมาเราพูดท่านทั้งหลายทุกคนมีโอกาสเป็นเศรษฐีในความหมายนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละมีเศรษฐีในความหมายนี้นะไม่ใช่ในความหมายของคนอื่นที่เขาซื้อกันอยู่ทั่วไปเราทำงานสนุกเพราะงานคือการปฏิบัติธรรมเราพอใจเราทำสนุกมันก็ได้ผลมากเพราะทำสนุกกินเก็บกินและเก็บไว้แต่พอดีมีเหลือถ้าเราจะไปช่วยผู้อื่น ดังนั้นคนที่ถีบสามล้อเหงื่อไหลอยู่นี่มันก็เป็นเศรษฐีได้ถ้ามันรู้สึกว่านี่เป็นหน้าที่นี่เป็นการปฏิบัติธรรมก็ทำงานเรื่อยเหงื่อไหลใครย่อยมันสนุกมันก็ได้ค่าจ้างมามากจนกินแล้วเก็บไว้บ้างแล้วก็ยังมีเหลือไปช่วยผู้อื่นตามมีตามได้ตามสถานะของตนคนที่สามเล่าเนี่ยมันก็ไปทำบุญทำกุศลที่ไหนได้บริจาคโลหิตก็ได้เลยกลายเป็นเศรษฐีที่แท้จริงส่วนคนที่มีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่มีลักษณะอย่างนี้ก็มีคือไม่ได้กินเก็บแต่พอดีแล้วเหลือไปช่วยผู้อื่นนี่แต่จะดูดทรัพย์เข้ามาดูดทรัพย์เข้ามาไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้ไม่ใช่เศรษฐีในความหมายของพุทธศาสนา ถ้าเราจะมีเศรษฐกิจเพื่อความเป็นเศรษฐีก็คอยถือตามหลักของพุทธศาสนาซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีกันได้ทุกคนร่ำรวยด้วยความพอใจด้วยความชื่นอกชื่นใจด้วยความดีใจเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วทำงานสนุกกินผลงานเก็บผลงานไว้แต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่น ลองทำให้ครบตามหลักนี่ทำงานสนุกกินเก็บแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นสามคำนะกินทำงานสนุกกินเก็บกินและเก็บแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นตามคำนี่เป็นเศรษฐีกันทุกคน จนกระทั่งว่าขอทานก็เป็นเศรษฐีได้ ขยันขอทานได้มาเท่าไรกินเก็บแต่พอดีเหลือก็ช่วยผู้อื่นแต่ด้วยเหตุที่มันไม่มีปัญญาไม่มีแสงสว่างมันโง่ขอทานชนิดนี้คงจะหาดูยากแต่มันอาจจะมีมั้งขอทานชนิดที่ว่านี่ถ้ามันมีได้มันก็เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันขอทานนั่นแหละคำว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นคำพูดที่กำกวมกันหลบกันแรงมีความหมายเข้าใจยากแต่เรามารู้กันเสียทีที่ว่ามันมีได้อย่างนี้เศรษฐกิจเศรษฐะแปลว่าประเสริฐที่สุดกิจแปลว่าการงานเศรษฐกิจแปลว่าการงานที่ประเสริฐที่สุดคือการงานที่ทำแล้วสนุกในการทำงานนะได้ผลมาแล้วกินเก็บแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่นถ้าทำกันอย่างนี้แล้วในไม่กี่นาทีโลกนี้ก็เป็นโลกสีอารยเมตตามีแต่ความรักเมตตาเลี้ยวไปทางไหนก็มีแต่คนที่จะช่วยเลี้ยวไปทางไหนก็พบแต่คนที่จะช่วยน่าอัศจรรย์ไหมลองคิดดูถ้าคนเราเนี่ยเลี้ยวไปทางไหนก็พบแต่คนที่จะช่วยยื่นมือเข้ามาจะช่วยนั่นแหละคือโลกของสีอารยเมตตาแต่เขาพูดว่าเป็นอุปมาอย่างอื่นว่ามันมีต้นกันละประพฤกษ์สี่มุมเมืองใครต้องการอะไรไปเอาที่นั่นไม่ดีสมาธิทำไมดีสู้ว่าเลี้ยวไปทางไหนมีแต่คนที่จะช่วยไม่ได้คือมันมีต้นกันละประพฤกษ์ชั่วเมืองไม่ใช่สี่มุมเมืองนั่นน่าสนใจน่าสนใจเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยธรรมะสูงสุดเป็นไปอย่างถูกต้องแล้วมันก็จะเกิดผลมาอย่างนี้แต่ฟ้าสางทางเศรษฐกิจจนรุ่งเรืองที่สุดเดี๋ยวนี้เศรษฐีในความหมายของคนปัจจุบันของบุตรชนในทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีอย่างนี้เศรษฐีคือมีเงินมากแล้วก็ใช้เพื่อตัวเองเขาว่าเมียของเศรษฐีบางคนนะใช้เงินนาทีละร้อยล้านไม่รู้มันใช้ได้อย่างไรเมียของเศรษฐีบางคนที่พวกมันหลงรักนะมันก็ใช้เงินนาทีละร้อยล้านไม่รู้มันจะใช้ได้อย่างไรเพียงแต่หยิบให้เขาก็ไม่พอแล้วในเวลาครบแล้วมันไม่ได้คิดถึงผู้อื่นเลยสิ่งนั้นไม่ได้คิดถึงผู้อื่นเลยเศรษฐีทั้งผัวทั้งเมียเขาไม่ได้คิดถึงผู้อื่นเลยเขาคิดถึงรายได้ของเขาประโยชน์สุขของเขาใช้ไปทุกบาททุกสตางค์เพื่อประโยชน์แก่ความรู้สึกของเขา นี่เรียกว่าคว้าไม่สางทางเศรษฐกิจเอาซะเลย เรามีส่วนโง่เราพยายามทุกอย่างทุกทางต่อสู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องในเรื่องนี้ ก็มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนาในพระธรรมปีในพุทธศาสนาความเมตตากรุณาความเมตตากรุณาที่ทำให้รู้สึกว่าให้ผู้อื่นกินยิ่มกว่ากินเองให้ผู้อื่นกินยิ่มกว่ากินเองมีอะไรให้ผู้อื่นกินแล้วอิ่มกว่ากินเองกินเองดิอิ่มเดียวเดียวก็ถ่ายการละสัญญาว่าไปหมดสิ้นแล้วถ้าผู้อื่นกินนะมันไปอิ่มอยู่ในจิตใจของคนทุกฝ่ายไม่มีวันลืมเนี่ยหลักของธรรมะก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็จึงนิยมเรื่องทางจิตทางวิญญาณกันมากกว่าเรื่องทางวัตถุแต่ละในที่สุดมันก็ต้องเป็นว่ามีความถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุทั้งฝ่ายจิตด้วยถูกต้องทั้งสองฝ่ายแต่ความประเสริฐมันก็เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าเราพยายามในฐานะเป็นกิจกรรมที่ต้องกระทำเพื่อการเผยแพร่อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาทีนี้ต ต่อไปก็จะมีหัวข้อว่าภาษาทางการเมืองที่จริงควรจะพูดก่อนเรื่องเศรษฐกิจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ว่ามันลากหางออกไปดีกว่าในเรื่องการเมืองในเรื่องการเมืองเป็นคำที่มีความหมายตลาดที่สุดทุกคนทุกคนสนใจทุกคนเกี่ยวข้องแต่แล้วก็ไม่เกิดการเมืองที่ถูกต้องหรือบริสุทธิ์ขึ้นมาได้มีคำกล่าวของพวกฝ่ายตะวันตกแต่โบราณนักศาสตร์ฝ่ายนั้นเขาว่าทุกคนคนทุกคนพอเกิดขึ้นมาก็เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองมันหลีกไม่พ้นถ้าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี่แล้วก็เป็นสัตว์สังคมทันทีคือต้องเกี่ยวข้องกับสังคมทั่วไปแล้วก็เราก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจเพราะว่าต้องประพฤติทำเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นสัตว์การเมืองอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะในโลกนี้มันมีระบบการเมืองที่ใครๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ที่เราพูดว่าเท่านั้นไม่พอถูกต้องเพียงเท่านั้นน่ะมันไม่พอมันขาดรากฐานเราจึงขอพูดเติมท้ายข้อหนึ่งว่าต้องเป็นสัตว์ศีลธรรมด้วยเป็นสัตว์เป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองไม่พอหรอกเพราะมันไม่ได้รับประกันว่าจะมีศีลธรรมมันก็โกงสังคมโกงการเมืองโกงเศรษฐกิจโกงแล้วก็เหมือนที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หาสันติภาพไม่ได้ที่ขอเติมคำอีกสักคำว่าเป็นสัตว์ศีลธรรมด้วยถ้าเป็นสัตว์ศีลธรรมมีศีลธรรมแล้วทางสังคมก็จะดีทางเศรษฐกิจก็จะดีทางการเมืองก็จะดีการเมืองก็มีระบบประชาธิปไตยรวมอยู่ด้วยที่บางคนก็ว่าไอ้การเมืองระบบประชาธิปไตยดีกว่าเผด็จการแล้วมักจะยึดถือกันอย่างนั้นเพราะเข้าใจคำว่าเผด็จการผิดไม่มันหลับหูหลับตาแล้วก็มาอยากใจมีฝ้าสางทางการเมืองก็เลิกโง่เลิกตัวเผด็จการอย่างไม่มีเหตุผลกันเสียทีเถิดไอ้ประชาธิปไตยนั้นถูกแล้วของประชาชนที่มีศีลธรรมแต่แล้วต้องมีเผด็จการเข้ามาดำเนินงานไม่งั้นมันอืดอาดเหมือนกับคลานอยู่ประชาธิปไตยที่มีเผด็จการเป็นเครื่องมือไม่มีใครฟังถูกโดยมากเขาเห็นว่ามันรวมกันไม่ได้เผด็จการนั้นเลวร้ายเป็นของสุรราชไอ้เราบอกว่าเผด็จการนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเผด็จการคือความเฉียบขาดรวดเร็วในสิ่งที่ถูกต้องหรือแน่นอนว่าจะกระทำมันอยากที่ยืนยันว่าทุกคนได้รับประโยชน์เผด็จการเขาบิดามารดาเมื่อยังเด็กๆอยู่ทั้งนั้นเมื่อมีระบอบประชาธิปไตยตกลงกันว่าเอาอย่างนี้เป็นที่ตกลงกันแล้วที่นี่ต้องใช้เผด็จการคือต้องทำอย่างนั้นจริงๆอย่างรวดเร็วอย่างเฉียบขาดผลของประชาธิปไตยจึงจะเกิดขึ้นมาถ้าใครรู้สึกอย่างนี้อาตมาจะเรียกว่าฟ้าสางทางการเมืองเดี๋ยวนี้ฟ้าไม่สางทางการเมืองมันกลัวเผด็จการอย่างโง่เขลาและมันใช้ประชาธิปไตยอย่างไม่ถูกต้องการเมืองจึงยังดำมืดมิดอยู่เหมือนกับราตรีที่ปราศจากดาวแสงสว่างจะต้องเข้ามาในทางการเมืองเห็นว่าประชาธิปไตยที่มีศีลธรรมนั้นถูกต้องแล้วมีช้าอยู่อึดอัดอยู่ไม่ได้จะต้องเสร็จทันเวลาเราจึงต้องใช้เผด็จการขอรบกวนเวลาอีกนิดหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังเพราะว่าในเมืองชัยยาเนี่ยมันมีพยานหลักฐานที่ดีอยู่ข้อหนึ่งคื วัดสมุหะนิมิตที่ตำบลคุมเรียงเมื่อเอ่ยชื่อถึงวัดนี้มันก็เกี่ยวข้องกับสวนโมกทันทีด้วยเหมือนกันนะวัดสมุหะนิมิตที่คุมเรียงเนี่ยวัดสมบูรณ์แบบเหมือนวัดกรุงเทพใหญ่โตเท่ากันเขาสร้างเสร็จภายใน3เดือนสร้างเสร็จภายใน3เดือนล่าไปแล้วมันก็ยืดยาวคือระดมคนทั้งปากต้าโดยบุคคลที่สมัยนั้นสมัยรัชกาลที่3นั่นเขามีตำแหน่งว่ารองจากพระเจ้าแผ่นดินสมุหะพระคลังฝ่ายภาคใต้นี่คือมีอำนาจจะเกณฑ์คนทั้งภาคใต้มาทำอะไรได้ทันทีรวดเร็วเพราะว่าสร้างมันก็ทำพร้อมกันหมดทำอิฐทำไม้ทำอะไรต่างๆของที่จะต้องไปเอามาจากกรุงเทพหรือที่มาจากไหนก็ไปเอามาสร้างโบสถ์สร้างวัดเสร็จถามคนที่เขาเคยรู้เรื่องดีเขายืนยันได้ไม่ได้มีการฆ่าใครตายกับคนหนึ่งแล้วมีถูกเคี่ยนหลังว่าสองสามคนชื่อลุงนุชตัวเล็กทีเดียวลุงนุชเนี่ยอาตมาก็เลยไปคุยกับแกดูที่หลังก็มีรอยที่หลังนิดๆเนี่ยรอยถูกเคี่ยนหลังหลังแตกท่านั้นน่ะมันมีท่านั้นน่ะจะอะไรนักหนาล่ะนิรมิตวัดสมบูรณ์แบบขึ้นมาได้ภายใน3เดือนถ้าประชาธิปไตย300ปีก็จะไม่เสร็จมั้งประชาธิปไตยงูง่ามันแต่มึงจะกู้กันอยู่กูไม่ทำมึงทำมันก็ไม่ได้ดิอันนี้ระบอบประเด็จการที่ไม่มีศีลธรรมที่ว่าเกี่ยวกับสวนโมกนั่นคือว่าพอเขาสร้างวัดนั่นเสร็จนะแล้วก็ย้ายพระเนรทราบสมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ที่วัดประพังจิตเดิมมันไปอยู่วัดสร้างใหม่หมดวัดประพังจิตก็ร่าง80ปีเราจึงเอามาทำเป็นสวนโมกมันเกี่ยวกับสวนโมกอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ควรจะเล่าให้ฟังว่าเผด็จการถ้าใช้ถูกวิธีมันประเสริฐอย่างนี้มันรวดเร็วอย่างนี้ซึ่งอย่างมโง่ตัวคำว่าเผด็จการถ้ามาบอกให้สังเกตกันบ่อยที่สุดโดยเฉพาะพวกนักศึกษาเนี่ยเขาเกลียดเผด็จการเขากระดูกดำแล้วมายอมฟังอะไรหมดบอกเขาด้วยไปว่าเผด็จการไม่ใช่ระบบการเมืองมันเป็นไม่ใช่อุดมคติทางการเมืองแต่มันเป็นเครื่องมือจะไปสร้างอะไรก็ได้เขาเฉียบขาดรวดเร็วเฉียบขาดเป็นเครื่องมือไม่ใช่ตัวระบบการเมืองแต่เป็นเครื่องมือที่จะเอาไปใช้กับระบบการเมืองได้ฉะนั้นเราอย่าไปกลัวเผด็จการอย่างโง่เขลาพระพุทธเจ้าท่านก็มีการปกครองสงฆ์แบบเผด็จการคือท่านเฉียบขาดและท่านดำรงพระองค์เองไว้เนื้อบทเนื้อวินัยเนื้ออะไรหมดท่านเป็นผู้เผด็จการสิ่งต่างๆมันก็เรียบร้อยนี่ขอให้เรามีทางฟ้าสางทางการเมืองการเมืองนั่นเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพถ้าการเมืองบริสุทธิ์ถ้าเป็นการเมืองสกปรกมันก็เป็นปัจจัยของความวินาศ การเมืองคือการจัดให้สังคมอยู่เป็นสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาจัดให้สังคมทั้งหลายอยู่เป็นสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาคำบัญญัตินี้ไม่มีในตำราของฝรั่งก็ท่าอย่างนี้เลยนี่เป็นในคำพูดของพระบ้าบ้าที่สวนโมกคนหนึ่งเท่านั้นประการเมืองคือระบบจัดสังคมให้อยู่เป็นสุขโดยไม่ต้องใช้อาทยาถึงไปเปิดตำราของพวกฝรั่งดูเขาอธิบายเป็นอย่างดีแต่เรามองเห็นว่ามันที่จริงมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นการจัดให้สังคมอยู่กันเป็นผาสุขโดยไม่ใช้อาทยา คือมีศีลธรรมเป็นรากฐานและการเมืองนั่นก็คอยเป็นศีลธรรมไปด้วยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพถ้าฟาดสางทางการเมืองการเมืองก็บริสุทธิ์มีศีลธรรมเป็นรากฐานใช้ทุกอย่างที่ควรใช้แม้แต่วิธีเผด็จการที่จะให้สิ่งทั้งปวงเป็นไปโดยรวดเร็ว ถ้าใจฟาดสางทางการเมืองศีลธรรมต้องกลับมาศีลธรรมต้องกลับมาจึงจะมีฟาดสางทางการเมืองและให้มีฟาดสางทางการเมืองที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตย มันเป็นหลักการของธรรมชาติที่เราอยู่กันอย่างเพื่อนอยู่กันอย่างเพื่อนโดยมีศีลธรรมเป็นรากฐานเดี๋ยวนี้ที่เรียกการเมืองการเมืองทั่วทั้งโลกมันคือระบบเอาเปรียบผู้อื่นกล้าท่าอย่างนี้เลยระบบการเมืองของประเทศไหนก็ตามมันคือวิธีการเอาเปรียบผู้อื่นดังนั้นการเมืองจึงได้นามอย่างใหม่ขึ้นมาการเมืองเรื่องสกปรกคือการเมืองเรื่องปัจจุบันนี้การเมืองปัจจุบันนี้ของคนที่ไม่มีศีลธรรมนี่เรียกการเมืองเรื่องสกปรกแต่การเมืองที่ถูกต้องคือจัดทั้งตัวมาอยู่กันเป็นพรรคสุขโดยไม่ต้องชาติยาแล้วมันเป็นเรื่องวิเศษเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีทีนี้เราไม่มีสติปัญญาของเราเองเราเป็นชาติทางสติปัญญาแต่พวกฝรั่งทำอะไรตามก้นฝรั่งไปหมดยืนการเมืองจากตำราของฝรั่งเอาเรื่องของฝรั่งเป็นหลักมันก็คือหลับหูหลับตาจะเห็นได้ว่าประเทศไหนการเมืองของประเทศไหนในโลกทั้งโลกการเมืองของประเทศไหนที่มันสร้างความสงบสุขขึ้นในประเทศนั้นในประเทศประชาธิปไตยก็ไม่เห็นมีสันติภาพในประเทศคอมมิวนิสต์ก็ไม่ดีไม่เห็นมีสันติภาพไม่เห็นมีการเมืองฝ่ายไหนต้องกลุ่มไหนที่มันมีสันติภาพยิ่งเป็นประเทศใหญ่ๆแล้วก็ยิ่งไม่มีสันติภาพสงบสุขประเทศที่เป็นมหาประเทศเขายกตัวเป็นมหาประเทศเป็นยิ่งด้วยพัฒนาประเทศอย่างนั้นยิ่งไม่มีความสงบสุขเราเป็นประเทศเล็กประเทศไทยประเทศเล็กด้อยพัฒนาตามก้นเขาตามไปไหนก็ตัวอย่างมันแสดงอยู่แล้วว่ามันไม่มีความสงบสุขในประเทศที่ใหญ่โตและยิ่งไปพัฒนาเหล่านั้นนั้นประเทศที่ป่าเถื่อนเล็กๆอยู่บนภูเขาหิมาลัยเช่นประเทศที่เบตภูตานเนปาลอย่างนี้เสียอีกที่ไปดูแล้วจะพบกับสันติภาพหรือสันติสุขไปดูประเทศด้อยพัฒนามันมีสันติภาพมากกว่าประเทศที่ยิ่งไปพัฒนาในการเมืองมันกลายเป็นเรื่องอย่างนี้เราหลับหูหลับตาตามก้นขาวทางการเมืองชนิดที่ไม่แสดงให้เห็นว่าจะมีสันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ละมันเนื่องกันว่าเรากลัวเขามีอำนาจเขาบีบท่านเราก็ได้เขาแกล้งเราก็ได้เขาช่วยเราก็ได้เราจึงต้องตามเขาดังนั้นระบบการเมืองจึงไม่เป็นระบบที่ถูกต้องเป็นไปตามที่ควรจะเป็นมันเป็นเรื่องการเมืองเสียเรื่องคือการบีบคั้นกันเรื่อยการใช้อำนาจลากจูงอยู่เรื่อยเรียกว่ามืดมิดทางการเมืองถ้าฟาดสางทางการเมืองแล้วมันก็จะมีศีลธรรมซื่อตรงสุจริตรักผู้อื่นเมตตากรุณามาเกิดขึ้นอาตมาก็พูดกับเขาบ้างเหมือนกันว่าเราต้องการระบบการเมืองที่เหมาะสมกับเราอาตมาเคยเขียนและเคยเสนอออกไปเล่นๆมีคนเอาไปทิ้งท้ายเลยการเมืองที่เราชอบเนี่ยคือระบบธรรมิกสังคมนิยมแบบเผด็จการสังคมนิยมคือว่าอย่าไปนิยมประโยชน์ของคนเป็นคนๆคอยนิยมประโยชน์ของทุกคนระบบนี้เรียกว่าสังคมนิยมธรรมนิจักแล้วว่าประกอบด้วยธรรมสังคมนิยมของเราต้องประกอบด้วยธรรมด้วยธรรมะไม่ใช่สังคมนิยมที่ประกอบอยู่ด้วยความเห็นแก่ตัวคือสังคมนิยมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันปัจจุบันเขาก็มีสังคมนิยมระบบสังคมนิยมเราเห็นแก่ประโยชน์ทั้งตัวหรือว่าอย่างนั้นประเทศของประเทศใดก็เห็นแก่ประเทศนั้นไม่เห็นแก่ประเทศอื่นไม่เห็นแก่พวกอื่นทั้งโลกอย่างนี้ไม่ใช่สังคมนิยม ถ้าสังคมนิยมต้องเห็นแก่ประโยชน์ของคนทุกคนกระทั่งถึงของสัตว์เดรัจฉานจะไม่เอาเปรียบไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็มันก็เป็นสัตว์สังคมอยู่ร่วมโลกกันด้วยเหมือนกันสังคมนิยมชาวพุทธจึงกว้างอย่างนี้แล้วใช้คำว่าธรรมิกะประกอบเข้าไปข้างหน้าเป็นธรรมิกะสังคมนิยมคือต้องประกอบอยู่ด้วยธรรมความถูกต้องที่มีรากฐานอยู่บนความรักความเมตตาว่าทุกคนเป็นเพื่อนจะแก่จะตายด้วยกันเองอย่างนี้เป็นธรรมิกะสังคมนิยมแต่เขาไม่ถืออย่างนี้เขาประโยชน์ของฉันเป็นอย่างทั้งสังคมมันก็เป็นสังคมเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกมันไม่ใช่ทั้งหมดแล้วคนคนเดียวมันก็ถือระบบสังคมนิยมไม่ได้มันรวมกันข้าวต่างหากมันจึงจะเป็นสังคมนิยมได้แต่ละทุกคนก็เห็นแก่ตัวเป็นระบบสังคมนิยมที่ไม่ประกอบประเด็นธรรมะเลยและมีแถมท้ายว่าแบบเผด็จการธรรมิกะสังคมนิยมแบบเผด็จการหรือว่าเต็มก็แบบเผด็จการก็ได้พวกนักศึกษาหนุ่มๆทั้งหลายมันเอาไปวิพากษ์วิจารณ์บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยคนที่ไม่เห็นด้วยมันก็ว่าบ้าเผด็จการกลับมาแล้วว่าจะมาดึงเอาเผด็จการกลับมาแล้วเพราะเขารู้จักแต่เผด็จการของพวกทุรราชเลวร้ายมาถือเป็นอุดมคติทางการเมืองระบบหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่คำว่าเผด็จการไม่ใช่ระบบการเมืองระบบหนึ่งมันเป็นเครื่องมือไปใช้อะไรก็ได้ถ้าจะบิดามารดาจะต้องใช้กับบุตรก็ได้หรือครูบาอาจารย์จะต้องใช้กับนักเรียนก็ได้นี่เรียกว่าเผด็จการเพื่อให้มันรวดเร็วให้มันถูกต้องให้มันพูดตรงอย่าให้มันเอาเปรียบกันได้นี่ระบบสังคมนิยมของเรานอกจากจะประกอบเป็นธรรมะแล้วต้องเผด็จการโดยธรรมะนั่นเองก็ เลยไม่ผิดพลาดเสียหายอะไรให้ธรรมะเป็นผู้เผด็จการอย่าลืมว่าเรารอดตัวกันมาได้เพราะเครื่องมือเผด็จการของบิดามารดาของครูบาอาจารย์ที่เคยเคี่ยนตีเรามาเคยบังคับเราอย่างเฉียบขาดว่าอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้เนี่ยควรจะขอบคุณระบบเผด็จการที่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นแหละที่มันคุ้มครองเรามาให้เป็นคนดีเป็นเด็กดีมาเป็นคนดีมาอยู่ได้จนวันนี้เพราะบิดามารดาของเราได้ใช้เครื่องมือเผด็จการอย่างถูกต้องแก่เราพออธิบายอย่างนี้ดูมันเงียบกันไปหลายคนคนนักศึกษาที่เกิดด่าจะมาว่าเป็นนักเผด็จการเนี่ยนี่เอามาพูดในฐานะเป็นฟ้าสางอย่างหนึ่งระหว่าง50ปีที่มีสวนโมก คือฟ้าสางทางวิชาการเมืองที่มีศีลธรรมเป็นรากฐานแล้วมีเครื่องมือคือเผด็จการทำอะไรมันเร็วทำมันเร็ว เราทีนี้ก็ข้อต่อไปเรียกว่าฟ้าสางทางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนั่นแหละมันยังมืดมิดยังมืดมิดแหมราตรีที่ปราศจากดาวในกลางดึก ดูจะเป็นกันทุกประเทศในโลกที่ความสัมพันธ์กันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนั้นมันไม่มีพอมันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมมันไม่ถูกต้องตามธรรมทางธรรม พูดท่านสั้นง่ายๆตรงๆก็ชี้ไปยังข้อที่ว่ารัฐบาลกับประชาชนมันยังแบ่งฝักฝ่ายเป็นฝักเป็นฝ่ายกันอยู่เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายประชาชน รัฐบาลกับประชาชนไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันนี่ไม่มองกันว่ารัฐบาลเขาก็ใช้คำพูดในการพูดจาก็ดีในการเขียนหนังสือลายลักษณ์อักษรก็ดีนี่แสดงความเป็นคนละฝ่ายกับประชาชนข้าราชการบางคนพูดปาฐกถาปราศรัยว่าราษฎรทั้งหลายใช่คำว่าอย่างนี้ว่าราษฎรทั้งหลายเดี๋ยวนี้อาจจะหายแต่บางราชการนี่มีมากเกินที่ราษฎรเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนอีกพวกหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐบาลมันจึงมีความรู้สึกที่ขัดกันประชาชนเราก็ใช้คำว่าล้วงรัฐบาลล้วงยาวอย่างนั้นล้วงยาวอย่างนี้ล้วงจะเก็บภาษีอย่างนั้นล้วงจะเก็บภาษีอย่างนี้นะฉันก็ไม่ยอมฉันก็ไม่ให้ฉันก็ต่อต้านฉันก็กระทุ้ง มันเกิดเป็นประปักษ์กันประปักษ์แปลว่าคนละฝ่ายกันปาระแปลว่าอื่นปักแปลว่าฝ่ายประปักษ์คือฝ่ายอื่นมันเป็นฝ่ายอื่นต่อกันประชาชนก็เป็นฝ่ายหนึ่งรัฐบาลก็เป็นฝ่ายหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กัน อย่างนี้ตลอดมาเป็นความมืดมิดอย่างยิ่งเพราะว่าการศึกษามันไม่พอ ถ้าว่าทุกคนรู้สึกมาแต่พื้นฐานว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไอ้คนที่เรียกตัวเองว่ารัฐบาลทุกคนมันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันราษฎรทุกคนมันก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่เรามารวมกันใช้ระบบประชาธิปไตยเมื่อราษฎรทุกคนจะไปนั่งในสภาไม่ได้ก็ไปนั่งเท่าที่จะไปนั่งได้จะต้องแทนในนามของประชาชนทุกคนอย่างที่พูดว่าบ้านเมืองของประชาชนการปกครองของประชาชนอธิปไตยของประชาชนก็หมายถึงคนทุกคนไม่ได้แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายว่าเป็นรัฐบาลพวกหนึ่งเป็นประชาชนหรือราษฎรพวกหนึ่งกิเลสของคนตามธรรมดากิเลสธรรมดาของคนธรรมดามันทำให้รู้สึกอย่างนั้นถือตัวกูของกูเขาต่อเขาเราก็เรามองแต่ประโยชน์ที่จะพึงได้แล้วมันก็เกิดแบ่งฝ่ายขึ้นมาเองว่าเขาว่าเรา ประชาชนไม่ได้รู้สึกได้โดยแท้จริงว่าประเทศชาติของเราทุกคนแล้วให้คนที่ประกอบกันเป็นคณะรัฐบาลนั้นเป็นเสมือนหนึ่งผู้จัดการช่วยจัดการก็ต้องมีสติปัญญาเล่าเรียนมาดีเป็นผู้จัดการให้เราซึ่งเป็นเจ้าของประเทศด้วยกันทุกคน เดี๋ยวนี้จะมีคนพูดอย่างนี้บ้างก็ได้แต่ว่าตามข้อเท็จจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นข้าราชการหรือรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลอย่างไรประชาชนก็เป็นประชาชนอย่างนั้นแหละและต่างฝ่ายต่างที่จะเอาประโยชน์ฝ่ายตนให้มากเข้าไว้เสมอเช่นรัฐบาลจะเก็บภาษีประชาชนก็พยายามที่จะไม่เสียภาษีก็ไม่ใช่อะไรของกูเราจึงอยู่กันอย่างที่เรียกว่าเป็นปรปักษ์ต่อกันนี่จะโทษใครก็ยากก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ธรรมะอยากจะพูดว่าเพราะการศึกษาไม่พอการศึกษาไม่ถูกต้องการศึกษามันสอนเหมือนกันแต่มันสอนไม่ถูกต้องการศึกษามันไม่ได้สอนถึงขนาดว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันในแง่นี้แล้วไม่มีรัฐบาลไม่มีประชาชนมีแต่คนทั้งปวงที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายโดยกันถ้าว่าการศึกษามันถูกต้องก็ไม่เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นในจิตใจของประชาชนและรัฐบาลรัฐบาลนี่เป็นลูกจ้างที่ซื่อสัตย์ของประชาชน จัดการบ้านเมืองให้ดีที่สุดเป็นประโยชน์แก่คนทุกคนตนเองจะกินเงินเดือนอย่างผู้จัดการก็กินไปแต่ว่าต้องทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สำหรับประชาชนทุกคนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมาเห็นว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าธรรมะไม่กลับมาความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราจึงเน้นเน้นเน้นเน้นแต่เรื่องว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายด้วยกันเน้นธรรมะของพระพุทธศาสนาเชื่อมาให้คนทุกคนมองเห็นอย่างนี้เพื่อว่าเขาจะยอมรับสภาพที่เขาหาเราทุกคนมันเป็นคนคนเดียวกันอย่าแบ่งเป็นพรรครัฐบาลหรือเป็นพรรคประชาชนเลยให้มันมีแต่ความยุ่งยากลำบากความเมตตากรุณามันตั้งขึ้นมาไม่ได้เพราะมันแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายที่ให้เห็นแต่ว่าประโยชน์ของฝ่ายตนนี่เราทุกคนช่วยกันหน่อยในข้อนี้ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอันอย่าเราอย่ามีอะไรที่ขัดกันความขัดกันนั่นแหละเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดถึงขนาดที่ว่าเลวร้ายที่สุดในความขัดกันต้องกระทำทุกอย่างไปในทางที่ต้องไม่ขัดกันมีฟ้าสางทางความสำคัญระหว่างรัฐบาลกับประชาชนคำพูดที่เขาพูดกับประชาชนก็อย่างนี้ในหนังสือราชการที่ออกมาถึงประชาชนก็มีลักษณะอย่างนี้ดูเป็นคนสองฝ่ายทำอะไรเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ต่างคนต่างป้องกันผลประโยชน์ของตนของตนนี่เป็นเรื่องไม่มีธรรมะเลยไม่มีศีลธรรมเลย แล้วไม่ถูกต้องด้วยคือไม่ยุติธรรมด้วยเพราะตามที่ถูกต้องและตามยุติธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้คือรัฐบาลจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้และประชาชนก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันที่ว่าเราก็เป็นเราเขาก็เป็นเขาต้องความเข้าใจกันเสียถูกต้องและร่วมมือกันทุกทางทำหน้าที่การงานเต็มตามความสามารถของตนตามเรื่องแรงของตนตามที่จะทำได้ถ้าต่างฝ่ายต่างก็ได้รับประโยชน์โดยสมแก่สัดส่วนที่ตนได้กระทำคนฉลาดก็ต้องได้มากคนโง่ก็ต้องได้น้อยคนแข็งแรงก็ต้องได้มากคนอ่อนแอก็ต้องได้น้อยให้มันถูกต้องสมสัดส่วนเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่เป็นหุ้นส่วนที่รวมกันที่ดีที่ยุติธรรมที่สุดที่มั่นคงที่สุดพวกคอมมิวนิสต์เขาก็ประชาบอ้างอุดมคติอย่างนี้แต่มันก็ทำไม่สำเร็จก็ไม่เอาธรรมะมาใช้นี่เราจะธรรมะมาใช้ให้สำเร็จประโยชน์ตามนี้ให้เราเก่งกว่าคอมมิวนิสต์ให้เราเนื้อกว่าคอมมิวนิสต์เพราะว่าเราสามารถใช้ธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ในการที่ว่าทุกคนเป็นคนคนเดียวกันเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองที่ร่วมกันและมีความเป็นสัตว์ศีลธรรมเป็นรากฐานนี่เรียกว่าฟ้าสางทางสัมพันธภาพของคนฉลาดและคนไม่ฉลาดประชาชนธรรมดาถือว่าไม่ฉลาดแต่ผู้ประกอบกันเป็นรัฐบาลนั้นมีการศึกษามาเรียนดีถือว่าเป็นผู้ฉลาดและเขาสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้องตามทางธรรมถือเป็นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายต่างยึดถือเอาประโยชน์ตนให้มากเอาไว้เสมอไปโลกนี้จึงไม่มีสันติภาพถ้าเมื่อใดเราก็ทำถูกต้องในเรื่องนี้รู้ความที่เป็นเจ้าของโลกร่วมกันดีกว่าโลกนี้ก็จะมีสันติภาพถาวรพูดกันแต่เพียงว่ารัฐบาลกับประชาชนในประเทศหนึ่งๆเนี่ยมันยังน้อยไปให้ดีกว่านั้นเราถือกันทั้งโลกดีกว่าอย่ามีประชาชนคนธรรมดาที่เป็นประปักษ์ต่อประชาชนคนที่เฉลียวฉลาดมีอำนาจมีบุญจะเรียกว่ากลมกลืนกันระหว่างคนที่มีบุญกับคนที่ไม่มีบุญดีกว่า คนที่มีบุญอย่างนั้นก็ประโยชน์ตนโชคดีโอกาสดีมีบุญแล้วก็ครอบครัวใหญ่นะควรจะลดลงมาเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่มีบุญคนมั่งมีก็เป็นเพื่อนทุกข์ยากกันกับคนยากจนและปัญหาก็จะหมดสิ้นในชั้นสูงสุดเดี๋ยวนี้เพียงแต่รัฐบาลกับประชาชนก็ยังแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นขี้หน้าเกลียดหน้าชังเนี่ยดูแล้วก็หน้าเกลียดหน้าชังอาการหน้าเวทนาสงสารว่ามนุษย์ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาของมนุษย์ได้มีระบบการปกครองระบบการปกครองก็คือศีลธรรมเพราะว่าการปกครองก็คือปัจจัยแห่งสันติภาพการปกครองมีขึ้นในโลกเพื่อเป็นปัจจัยแห่งสันติภาพอย่างนี้ระบบการปกครองมันแยกรัฐบาลแยกรัฐบาลเป็นพวกหนึ่งประชาชนเป็นพวกหนึ่งมันไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพมันจะต้องกระทำต่อกันในฐานะที่ว่าเป็นคนเป็นพวกเดียวกันเป็นพรรคเดียวกันแหละกระทั่งว่าเป็นคนเดียวกันทุกฝ่ายต้องมีจิตใจเป็นศีลธรรมฝ่ายรัฐบาลก็มีจิตใจเป็นศีลธรรมฝ่ายประชาชนก็มีจิตใจเป็นศีลธรรมและทุกฝ่ายต้องกระทำแก่กันและกันด้วยความมีศีลธรรมเมื่อแต่ละฝ่ายมีศีลธรรมแล้วก็ต้องประพฤติต่อกันและกันด้วยความมีศีลธรรมนั่นเองนี่คือการปกครองที่มีฝ้าสางทางศีลธรรมจะเกิดการปกครองอย่างบิดากับบุตรดูมันเคยอ่านพบว่าในคำกล่าวในจารึกของพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกมหาราชอินเดียที่ยิ่งใหญ่ก็เคยใช้คำนี้ไม่ปกครองเราปกครองหรือว่ามีการปกครองอย่างบิดากับบุตรมันก็เป็นคนละฝ่ายไม่ได้ทีนี้กับเสด็จการอย่างบิดากับบุตรพระเจ้าอโศกปกครองอย่างเสด็จการเฉียบขาดแต่ว่าพระเดชการอย่างบิดากับบุตรบิดามันจะฆ่าบุตรได้ลงคอที่ไหนแต่มันเฉียบขาดที่สุดเพื่อให้ลูกนั่นเดินไปถูกต้องปลอดภัยแก่ลูกนั่นเองเรียกปกครองอย่างบิดากับบุตรแล้วก็ใช่พระเดชการอย่างบิดากับบุตรนี่มาเห็นว่าเป็นการปกครองที่ดีประกอบด้วยธรรมะเป็นผู้ประเด็จการนักศึกษาในประเทศเราไม่เข้าใจคำเหล่านี้ไม่เข้าใจคำว่าประเด็จการในความหมายอย่างนี้ไม่เข้าใจธรรมะในความหมายอย่างนี้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเลยนักศึกษานั่นเองอ่ะทำอะไรแต่เก่งๆกลางๆรีๆขวางๆเกิดเป็นปัญหายุ่งกันมาบ่อยๆเขาก็ต่อต้านระบบการปกครองกันเป็นอย่างยิ่งโดยที่ไม่รู้เรื่องการปกครองแท้จริงว่ามันต้องประกอบไปด้วยศีลธรรมชนโลกเรามุ่งหมายอย่างยิ่งที่จะเผยแผ่ศีลธรรมให้แสงสว่างของพระธรรมไปในทุกแง่ทุกมุมให้เกิดฟ้าสางขึ้นมาในทางศีลธรรมที่มันเกี่ยวกับการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐบาลกับประชาชนอย่างนี้ทีนี้ข้อต่อไปอีกจะเรียกว่าฟ้าสางในทางตามเอาอย่างฟ้าสางทางเอาอย่างประเทศที่เป็นผู้นำนี่มันก็เป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันเนื้อแท้เหมือนการเมืองเหมือนกันประเทศแรกมันมีอำนาจน้อยสู้เขาไม่ได้แต่มันต้องตาม ตามไปทางวัตถุก็มีตามไปทางจิตใจก็มีคือต้องไม่ทำไม่กล้าทำตนเป็นผู้ขัดขวางอย่างนี้ก็มีเพราะไม่กล้าแต่แม้ในส่วนที่จะทำได้โดยอิสระมันก็ยังตามอยู่นั่นเองเพราะมันไปหลงซะแล้วมันก็ตามกันมาอย่างหลงซะแล้วนี่ก็คล้ายๆกับที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าประชาธิปไตยที่ตามก้นประชาธิปไตยอันไม่มีผลทางประชาธิปไตยคนฟังงงหรือเปล่าประชาธิปไตยที่ตามก้นประชาธิปไตยที่ไม่มีผลทางประชาธิปไตยเราพูดตรงๆไม่กลัวใครโกรธว่าเรากันประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยแล้วเราก็ไปตามก้นประเทศมหาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแต่แล้วมันไม่เกิดผลอย่างประชาธิปไตยขึ้นมานี่สภาพการแท้จริงที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นประชาธิปไตยไปตามก้นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่เกิดผลอย่างประชาธิปไตย ถ้าประชาธิปไตยให้ผลจริงมันก็มีสันติภาพเสมอหน้ากันหมดเดี๋ยวนี้มันไม่มีสันติภาพอย่าว่าเสมอหน้าเลยแม้แต่ลุ่มๆดอนๆมันก็ไม่มีสันติภาพอย่างเสมอหน้าเพราะไม่มีแม้แต่สันติภาพชนิดที่ลุ่มๆดอนๆมันมีแต่วิกฤตการณ์ความยุ่งยากลำบากโกลาหลวุ่นวายและสำลักซ้ายท้ายก็ถูกบีบคั้นอยู่เสมอจำใจต้องทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำอยู่เสมอเลยประเทศในโลกที่มีมหาเป็นมหาอำนาจที่เขามีอำนาจยิ่งใหญ่ในโลกก็มีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายเสรีภาพหรือฝ่ายนายทุนแล้วก็ฝ่ายชนกรรมาชีพหรือฝ่ายคอมมิวนิสต์นี่ก็ประชาธิปไตยเสรีภาพเสรีประชาธิปไตยนี่ก็พวกหนึ่งคอมมิวนิสต์ก็พวกหนึ่งล้วนจะมีอำนาจพัดเวียงกันต่อต้านกันต่อสู้กันนี่เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีการจำเป็นบังคับให้ต้องตามหรือเข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่มันก็เรียกว่าการจำเป็นบังคับในกรณีที่เลือกได้แล้วก็ดูไม่มีปัญญาจะเลือกไม่มีปัญญาจะเลือกมันจะเลือกตามความเคยชินตามความนิยมเห่อๆกันมานานแล้วด้วยสมัครใจไม่จะถูกบังคับให้ตามแต่แล้วในที่สุดก็ตามด้วยความสมัครใจส่วนที่เราจะแก้ไขของเราเองในประเทศของเราที่ควรจะทำได้ก็ไม่ได้ทำนะเพราะเราสมัครใจไปตามเขาเสียจนหมดสิ้นหมดสิ้นชีวิตจิตใจแล้วก็ไม่ได้ผลตามที่ควรจะได้ตามระบบประชาธิปไตยที่เราพูดที่เราประกาศตัวเป็นประชาธิปไตยไปตามก้นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้ผลเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าฟ้ามันไม่สางทางประชาธิปไตยมันยังมืดมิดอยู่ในการที่จะไปตามใครไปตามก้นใครไปเพื่อใครเป็นครูบาอาจารย์มันยังมืดมิดอยู่เราควรจะมาแยกกันดูว่าประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในบ้านในเมืองของเขามีสันติภาพสันติสุขไหมแล้วก็ไปดูในฝ่ายประเทศคอมมิวนิสต์มหาประเทศหลานั่นในบ้านในเมืองของเขามีสันติภาพมีสันติสุขไหมพอไปดูก็จริงไหมมันไหมทั้งสองฝ่ายมันควรจะเลือกจัดกับปรุงตั้งเป็นระบบของตัวเองขึ้นมาแต่แล้วมันก็ทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้เพราะฟ้ามันไม่สางในจิตใจของบุคคลที่จะไปตามเขานั่นเองแล้วก็มันน่าหัวเราะที่ว่าประเทศเล็กๆด้อยพัฒนานั่นแหละกับมีสันติภาพนึกจะพูดให้กว้างไกลมากไปกว่านั้นก็จะพูดว่า ในพวกคนป่าน่ะมีสันติภาพมากกว่าในบ้านเมืองที่เป็นเจริญแล้วในหมู่คนที่เขาอยู่กันอย่างคนป่าหรือสมัยคนป่ายุคนู้นก็ตามเขามีสันติภาพกันมากกว่าประเทศคนในประเทศที่เจริญแล้วซึ่งอยู่ได้ส่วนเกิน เห็นได้ง่ายๆว่าคนป่าสมัยที่ไม่เจริญนั่นมันไม่อาจจะอยู่ได้ส่วนเกินนะฉันน้ำแข็งก็ไม่มีกินไฟฟ้าก็ไม่มีใช้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่อาจจะอยู่ได้ส่วนเกินมันก็ไม่มีเรื่องในประเทศที่เจริญแล้วมันก็กินใช้สิ่งที่เป็นส่วนเกินมีน้ำแข็งกินมีน้ำอัดลมกินมีไฟฟ้าใช้มีอะไรต่างๆสารพัดอย่างที่จะส่งเสริมกิเลสแต่ต้องหาสันติภาพไม่ได้ที่นี่จะเรียกว่ามันมีการกระทำผิดโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เราควรจะรู้สึกตัวและระวังกันตอนนี้มากคือยับยั้งไว้ในการที่จะไม่ไปเอาส่วนเกินรู้ได้เองว่าไอ้ส่วนเกินนั่นคือถ้าไม่เอาถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีสบายกว่าถ้าไม่มีสงบกว่าถ้าไม่มีไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ประหยัดเงินได้มากกว่าเอาอย่างนี้ก็ได้อย่าไปส่วนที่เกินที่ทำให้ยุ่งยากลำบากนั้นเราก็กำลังไปตามเขาประเทศที่เขามีการเป็นอยู่ได้ส่วนเกินเขาจะมีอะไรเราก็จะมีอันนั้นเขามีอะไรเราก็จะมีอันนั้นแม้เป็นส่วนเกินยิ่งกว่าเกินก็ไม่รู้ว่ามันเกินฉันก็เลยไปเข้าพวงเข้าพวกสำหรับจะลำบากโดยทางตะเขานะฮะจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความยากลำบากเหมือนกันกับพวกนั้นนี่เพราะฟ้ามันไม่สางในทางธรรมในทางศีลธรรมหรือในทางสติปัญญาในการที่จะตามหลังกันฟ้ามันไม่สางทางสติปัญญาในการที่จะตามหลังกันมันก็เลยตามหลังกันอย่างโง่เขลาเป็นพวงไปเลยไม่อาจจะแยกตัวมาเป็นอยู่อย่างถูกต้องเราพยายามจะประกาศธรรมะให้รู้จักธรรมะเพื่อรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นไปเพื่อทุกข์อะไรเป็นไปเพื่อความดับทุกข์แต่ยังไม่ค่อยสำเร็จความหวังอาตมาที่ว่าจะดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากวัตถุนิยมเนี่ยก็ยังห่างไกลกับความสำเร็จเพราะเขาหลงไหลในวัตถุนิยมยิ่งกว่ายาเสพติดอย่างเราพูดหลับตายิ่งกว่ายาเสพติดนั่นก็บูชาส่วนเกินคำว่าวัตถุนิยมนี่หมายความว่านิยมรสอร่อยทางวัตถุไม่ได้นิยมรสอร่อยทางจิตใจคือทางธรรมะธรรมะใช้คำอย่างนี้พวกอื่นเขาหาว่าผิดที่จริงเขาไม่รู้ว่าเราหมายความว่าอะไรเราก็รู้กันแหละวัตถุนิยมคือพวกที่ถือเอาวัตถุเป็นหลักการเป็นกฎเกณฑ์ทุกชนิดเนี่ยให้วัตถุเป็นใหญ่กว่าจิตนั่นแหละพวกวัตถุนิยมแต่เราไม่เอาความหมายกว้างๆอย่างนั้นเรามาความหมายกว้างว่ามันติดรสอร่อยทางวัตถุมันนิยมวัตถุเพราะวัตถุมันให้รสอร่อยไอ้พวกนี้เขาติดวัตถุนิยมเมื่อจะมาพูดถึงวัตถุนิยมแล้วก็ขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ได้กว้างถึงกว่าเรื่องวัตถุโดยทั่วไปจนถึงกับว่าวัตถุนำจิตหรือว่าโลกทั้งโลกขึ้นอยู่กับวัตถุนั่นมันก็กว้างเกินไปมันก็ถูกแค่แต่ว่ายังไม่เป็นปัญหามันเป็นปัญหาแรงร้ายก็ต้องเกิดเดี๋ยวนี้มันหลงไหลในรสอร่อยทางวัตถุทางเนื้อหนังก็ ไปตามหลังกันในเรื่องอย่างนี้ช่วยกันส่งเสริมปรับปรุงในเรื่องอย่างนี้ชวนกันตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจะผลิตวัตถุปัจจัยสำหรับส่งเสริมกิเลสในทางวัตถุนิยมไปดูโรงงานอุตสาหกรรมที่เขากำลังขออนุญาตตั้งขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวนี้จากข่าวสารต่างๆโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นติดวัตถุที่ไม่จำเป็น เรื่องสวยงามเรื่องดีเลิศเรื่องอร่อยดีเลิศอะไรดีเลิศที่จะไปแข่งกับพวกเทวดาแล้วก็ไม่จำเป็นเป็นเรื่องยุ่งเปล่าดิสติงฟุ่มเฟือยสวยงามเฟ้อริเกินทั้งนั้นที่เรายังไปตามเขาได้ไปบูชาเขาเพื่อจะตามเขาเลยตามสมัครเป็นธาตุทางสติปัญญาเป็นธาตุทางการเงินเป็นธาตุทุกอย่างเลยมันก็ต้องเป็นธาตุในทางการเมืองจะไม่มีอะไรเป็นเสรีภาพของตนไปตามกันในทางที่จะนำไปสู่วิกฤตการณ์ไม่ตามกันไปในทางที่จะนำไปสู่สันติภาพอย่าลืมว่าประเทศไทยนี่เป็นเมืองพุทธนะประเทศไทยที่แท้จริงต้องเป็นเมืองพุทธหรือพุทธศาสนาไม่จะไปตามก้นพวกหลงในวัตถุนิยมวัตถุได้อย่างไรโดยหลักมันเป็นไปไม่ได้กันแล้วแต่โดยข้อเท็จจริงมันก็มีคนที่ทำไปแล้วทั้งคนนั้นเป็นพุทธหรือไม่คนพวกหลังนั้นมันเป็นพุทธบริษัทหรือไม่มันเกิดในเมืองพุทธจับทะเบียนเป็นคนพุทธแล้วต้องไปตามคนไอ้พวกวัตถุนิยมชนิดนี้มันจะเหลือความเป็นพุทธได้อย่างไรถึงไปตามก้นคำหยาบคือหมายความว่าตามไปความหลงไหลเนี่ยถ้าจะใช้คำว่าตามก้นตามไปความหลงไหลในแบบของวัตถุนิยมอย่างหลับหูหลับตาไปตามเพื่อพัฒนาโดยหลงในการพัฒนาหลงในความเจริญอย่างหลับหูหลับตาชาวพุทธแท้ชาวพุทธจริงจะไปตามอย่างนี้ได้ชาวพุทธแท้จริงจะไปตามคนพวกนั้นในลักษณะอย่างนี้ได้อย่างไรเราควรจะเป็นชาวพุทธโดยรักษาความเป็นชาวพุทธไว้ให้ได้ไม่ไปตามไม่ไปหลงตามในทางที่มันผิดพลาดซึ่งมีลักษณะเหมือนกับทำลายตัวเองเหมือนกับฆ่าตัวเองนั่นที่คือมันมีผลเป็นการทำลายตัวเองฆ่าตัวเองแล้วจะไปตามกันไหวนั่งคอยเลือกดูดีๆในครอบครัวหนึ่งๆหัวหน้าครอบครัวจะต้องควบคุมเรื่องนี้ถูกต้องอย่าไปเห่อตามเขาในสิ่งที่มันเป็นผลย้อนกลับมาเชือดคอตัวเองใช่ไหมนาฏนี่เราพูดกันในระดับชาติแต่ว่าในระดับบุคคลหรือครอบครัวก็ขอนี่หลักอย่างเดียวกันอย่าไปตามอย่างหลับหูหลับตาเพื่อเชือดคอตัวเองมันไม่สมกับว่าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันโง่ถึงขนาดนั้นมันก็หมดไปตามเป็นชาวพุทธแต่ทางโลกเขาเดินกันแนวนั้นเขาพัฒนากันแนวนั้นเราก็ดูดีมันมีแต่ความสนุกสนานอร่อยแล้วมีโทษภายหลังทั้งนั้นถ้าก็อยากไปเอาเลยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนบุคคลภายในครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรได้หรอกเราจะไม่มีส่วนเฟ้อหรือสิ่งของเฟ้อเกินในครอบครัวของเรานี่ก็ทำได้แต่เราควรจะทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรหมดแหละช่วยกันสะสางธรรมราชสะสางไอ้สิ่งที่ผิดพลาดนี่เป็นเรื่องใหม่คือตามไอ้ตามความเจริญเดินตามความเจริญอย่างถูกต้องอย่ามีผิดพลาดขึ้นมาที่มันเฟ้อหรือจะเรียกมันบ้าเกินไปอย่าไปเอากับมันอย่าชอบใช้ชอบมีสิ่งที่มันไม่จำเป็นจะต้องมีนี่จะรักษาความเป็นชาวพุทธของเราไว้ได้เมื่อโลกมันพัฒนาเพื่อกิเลสจะตามใจไหมเราพัฒนาเพื่อธรรมะเพื่อสันติภาพเพื่อสันติสุข โลกมันยิ่งพัฒนายิ่งพัฒนายิ่งพัฒนาจะไปวินาศจะไปสู่ความวินาศก็ตามใจมั้ยอันตรายจะพัฒนาถ้าสู่สันติภาพสู่ความสงบสุขใครมันจะว่าถอยหลังเข้าคลองก็ช่างหัวมันให้มันว่าถ้าถอยหลังเข้าคลองมันถูกต้องมันปลอดภัยแล้วมันก็ดีกว่าคือเข้ามาอยู่ในหนทางของธรรมะมันคล้ายกับถอยหลังเข้าคลองแต่มันเป็นการถอยหลังจากความผิดมาสู่ความถูกต้องก็เป็นการดีในถอยหลังเข้าคลองในความหมายนู้นที่เขารังเกียจกันนักก็คือมันถอยหลังไปหาความเสื่อมแทนที่จะก้าวหน้าไปสู่ความเจริญมันถอยหลังมาหาความเสื่อมอย่างนั้นก็ถูกแล้วไม่ควรจะทำแต่ถ้าถอยหลังจากความผิดพลาดมาสู่ความถูกต้องอย่างนี้มันควรจะทำมันต้องแยกแยะกันให้ดีๆให้ชัดเจนว่ามันต่างกันอยู่เป็นสองอย่างในการที่จะตามใครจะพัฒนาตามใครหรือจะเดินตามพัฒนาก็ตามดูดีๆมันมีฟ้าสางคือมีแสงสว่างของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันโตอะไรไว้เรื่อยไปนี่เราเรียกว่าฟ้าสางในทางเดินตามความก้าวหน้าของผู้ก้าวหน้าทีนี้ข้อสุดท้ายที่จะพูดสำหรับวันนี้ก็คือฟ้าสางในทางสิทธิมนุษยชนฟ้าสางทางสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้พวกนักศึกษาทั้งหลายเขาบูชากันนักเขาทำครัวเป็นผู้ออกรับออกต่อต้านที่ไหนมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาก็เห็นเป็นเรื่องใหญ่ออกต่อต้านถือเป็นงานชิ้นเอกของนักศึกษาฟังดูเพียงเท่านี้มันก็ถูกต้องดีเป็นผู้เสียสละแบบพระโพธิสัตว์เลยให้เกียรติเป็นแบบพระโพธิสัตว์ระดับพระโพธิสัตว์เลยแต่ว่าอย่าทำก็ได้ทำหลับหูหลับตาทำมืดมิดเองบางทีมันเป็นการถูกต้องที่คนคนนั้นมันจะต้องถูกลงโทษเช่นนั้นหรือว่ากรรมผลกรรมมันจัดให้เขาต้องเป็นไปเช่นนั้นดูคล้ายๆกับว่าเขาถูกละเมิดสิทธิแห่งมนุษยชนของเขาอย่างมากมายเราต้องดูให้ดีๆอย่าหลับหูหลับตาเรียกว่าแทรกแซงเข้าไปอย่างคนโง่ถ้ามันเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนเห็นอยู่โดยประจักษ์แน่นอนก็ได้ช่วยกันต่อต้านอย่าให้เขาสูญเสียความยุติธรรมหรืออิสรภาพแต่อย่าลืมว่าบางอย่างมันทำไม่ได้ เหมือนว่าถ้างูมันกินเขียดมันฆ่าเขียดร่อนแอดแอดอยู่ในป่าเราเห็นอยู่เราจะทำอย่างไร ไอ้งูมันก็มีสิทธิที่จะกินเขียดถ้าเราจะไปห้ามให้มันกินมันก็ละเมิดสิทธิให้ของงูไม่ว่าจะไปช่วยเขียดรักษาสิทธิของเขียดถ้าเรื่องอย่างนี้แล้วมันต้องยกให้ว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของระบบธรรมชาติไปตามกรรมกันบ้างมันก็ควรจะพิจารณาดูให้ดีว่ามันควรจะทำอย่างไรควรจะช่วยในกรณีเช่นไรถ้าช่วยไม่ได้ในกรณีเช่นไรหรือไม่เข้าไปแท่งไว้ในกรณีเช่นไรในกรณีเช่นไรจะใช้เมตตาในกรณีเช่นไรจะใช้อุเบกขาถ้าไปทำไปในกรณีที่ควรใช้อุเบกขามันก็กลายเป็นมนุษย์เสือกระโหลกมนุษย์เสือกระโหลกจะทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ที่เดี๋ยวนี้ประเทศทั้งหลายในโลกประเทศน้อยๆกำลังถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการกระทำของประเทศใหญ่ๆอยู่ทั่วไปเลยแล้วใครมันไปต่อต้านได้ที่มีภายในประเทศแต่ละประเทศก็ระหว่างบุคคลหรือหมู่คณะ มันก็มีคนบางหมู่บางคณะหรือบางคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ทั่วไปเห็นได้ผู้ที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อป้องกันนั่นก็ควรจะทำให้ถูกต้องระวังให้ดีๆให้มันประกอบด้วยเหตุผลความถูกต้องเดี๋ยวนี้นะมันเป็นโอกาสสำหรับจะทำเพื่อหาชื่อเสียงกันแล้วเพื่อหาชื่อเสียงให้เขายกย่องกันแล้วทั้งที่ตนเป็นคนเปลือกกระโหลกไม่เท่าท่าคนก็ยกย่องกันเสริมว่าเออนี่มันเห็นแก่ผู้อื่นมันคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นอย่างพระโพธิสัตว์นั่นลงไหนในเกียรติยศอันนี้มันจึงกระทำกันอยู่มากบางทีก็จะเป็นเครื่องอ้างถ้าเข้าไปทำในบางสิ่งบางอย่างมันจะไปค้นบ้างคนบางคนซึ่งตามธรรมดาเข้าไปค้นไม่ได้ต้องอ้างสิทธิมนุษยชนแล้วไปค้นบ้านเขาได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าอย่างนี้แล้วมันเป็นการไม่ซื่อแล้วไม่ตรงแล้วของดีมันจะเป็นโอกาสแห่งของชั่วของตนเองไอ้เรื่องถูกละเมิดถูกกดขี่ข่มเหงนี่มันจำเป็นที่ต้องมีในโลกเพราะว่าในโลกนี้อำนาจมันเป็นใหญ่นะอย่างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าวะโสอิสริยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกหรือในโลกนี้อำนาจมันเป็นใหญ่นี่ข้อความปรากฏชัดอยู่อย่างนี้บางคนก็จะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสนี่คำเขียนนี่สิคำเขียนนี่เขียนทีหลังอ้างกันไปตามเรื่องแต่เราเห็นว่าคำพูดนี้พระพุทธเจ้าต้องตรัสจริงก็ในโลกนี้อำนาจมันเป็นอย่างถ้ามาโดนอำนาจครอบงำมาแล้วมันก็ถือว่าเป็นกรรมของบุคคลนั่นแหละมันต้องระวังให้ดีที่จะไปต่อต้านมันเข้าอย่าให้กลายเป็นเรื่องคิดหายของตัวเองแล้วให้มันเป็นเรื่องของกรรมบ้างกรรมการกระทำแต่ผลหลังมันมีผลทำให้บุคคลนั้นอยู่ในฐานะเหมือนกับถูกละเมิดสิทธิหรือว่าถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นอย่าไปหลงว่าเราจะหาชื่อเสียงด้วยการกระทำต่อต้านต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนทางพุทธศาสนายอมรับแต่ว่ามันต้องเป็นการกระทำที่ถูกต้องไม่ใช่การกระทำที่งมงายหรือการกระทำเพื่อหาชื่อเสียงให้แก่ตนเองแล้วมันก็ไม่ถูกกับความเป็นธรรมโดยธรรมชาติสำหรับคนที่ถูกละเมิดสิทธิคือว่าเขาจะต้องได้รับผลกรรมของเขาเดี๋ยวมันก็จะเกิดต่อต้านพระเจ้าลงมาทำไมลงโทษคนนี้หรือก็จะต่อต้านผลกฎแห่งกรรมมาทำไมมาลงโทษคนนี้ต่อต้านกฎแห่งกรรมมาเลยมันเก่งถึงขนาดนั้นกรรมมันก็ต้องเป็นกรรมต้องเป็นกฎแห่งกรรมคนที่ต้องรับผลแห่งกรรมโดยแสดงออกมาเป็นภาพของการถูกละเมิดสิทธิมันก็ต้องมีในโลกนี้มันต้องมีกรรมอยู่เบื้องหลังใครไปรู้ของเขาเขาก็ทำมานั้นคนที่ทำชั่วมานานมันจึงได้รับผลของกรรมในลักษณะที่เหมือนกับว่ามันไม่เป็นธรรมที่สุดเขาไปทำอะไรทีหลังความผิดเพียงนิดเดียวก็ถูกฆ่าตายอย่างนี้ทำไมไม่นึกถึงบาปกรรมทั้งหลายที่ทำไว้เป็นอันมากนั่นมันถูกต้องแล้วมันสมควรแก่กันและกันแล้วประชาธิปไตยถูกแล้วแต่ว่ามันต้องเป็นธรรมท่านบางคนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยอำนาจกรรมเก่าของเขามันก็ยังเป็นประชาธิปไตยอยู่นั่นเองเราช่วยการทำให้ศีลธรรมกลับมาให้ความรู้สึกทางศีลธรรมกลับมาแล้วมนุษย์ก็จะเคารพสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองมากขึ้น นี่เรียกว่าฟ้าสางทางป้องกันสิทธิของมนุษยชน คือผู้อื่นเราต้องมีการลืมหูลืมตาที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ถูกต้องแม่ที่สุดแต่ว่าสิทธิของสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องดูดีๆจะเข้าไปเป็นผู้คุ้มครองป้องกันก็ต้องทำให้มันถูกต้องไม่งั้นจะกลายเป็นคนทำผิดตัวเองนี่จะมาเรียกว่าฟ้าสางทางสิทธิมนุษยชนเป็นธรรมะข้อสำคัญข้อหนึ่งทีเดียวที่เราจะต้องช่วยกันรักษาความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความชอบธรรมของผู้อื่นแต่ว่าอย่าหลับหูหลับตาทำก็ทำอย่างมีแสงสว่างท่านขอให้ฟ้ามันสางในทางนี้มากขึ้นเถิดผู้ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นก็จะได้ลดไปจะได้ถอยหลังไปแล้วผู้ที่จะเข้าไปป้องกันสิทธิมนุษยชนของผู้อื่นก็จะไม่ทำอย่างทีสามและไม่ทำอย่างหลอกลวงเพื่อหาชื่อเสียงให้แก่ตนเองในการกระทำอย่างนี้ให้เขายกย่องว่าเป็นวีรบุรุษหรือมหาวีรบุรุษแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญที่ต้องหยิบขึ้นมาศึกษาพินิจพิจารณาและจัดการให้ถูกต้องนี่เป็นเรื่องฟ้าสางทางสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสุดท้ายของการบรรยายในวันนี้อาตมาเห็นว่าหาเป็นการสมควรแล้วสำหรับการบรรยายในวันนี้ขออภัยครั้งหนึ่งว่าทำไมต้องพูดเรื่องชนิดนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยตรงก็เพราะเหตุผลต่างๆและข้างต้นว่าขอยืมธรรมะนี้เขียนหนังสือเรื่องนี้ให้จบสักทีเพราะมันผูกพันกับอาตมาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต่อยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายในสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปสืบต่อไป